Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež cestvit pripomenul mesiac ruženca. Pri príležitosti zajtrajšieho Svetového dňa misií si vypočujeme rozhovor so sestrou Katkou z misijnej kongregácie Služobníc Ducha Svetého. V sobotu 21. oktobra vás za všetkých, ktorí spolupracovali na tomto vysielaní, zdraví Miroslava Holubíková. Vatikán. V dnešný deň sa pápež cez sociálne siete prihovoril odkazom, ktorý nám pripomína, že mesiac október je venovaný Pane Márii a modlitbe ruženca. Pápežov tweet znie: Mária nás pozýva, aby sme upriamili svoj pohľad na pôvod a cieľ našej existencie, ktorým je Ježiš Kristus. A toto nás povzbudzuje, aby sme nasledovali jej príklad a kráčali po cestách pokoja, láskavosti, počúvania a trpezlivého a dôverného dialógu. Predposlednú nedeľu v októbri slávi cirkev ako Svetový deň misií. Zajtrajší 97. ročník má tému Horiace srdcia, nohy na ceste. Pri tejto príležitosti vám prinášame svedectvo misijnej sestry Kataríny. Rozhovor pripravil vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News otec Martin Jarábek.
Tak začnem asi tým, že teda som sestra Katarína a som misionárka, teda naše oficiálne meno je misijné sestry Služobnice Ducha Svätého a teraz sme misionárky a ja ako misionárka som pôsobila okrem Slovenska a Českej republiky ako mladá sestra juniorka som bola 6 rokov na misii v Togo a v Benine. Medzi tým teda ešte na štúdiách v Ríme, ale ako misionárka tak veľmi na misiách som pôsobila v Togo a v Benine 6 rokov. Pri Večných sľuboch som dostala misné určenie do Toga a Beninu. Sú to síce dve krajiny, ale pre nás to je jedna misia, jedna regia. A tam som pôsobila 6 rokov. Prvé 2 roky som pôsobila v Togu, v komunite v mestečku Basar, kde som pracovala ako pastorálna asistentka, alebo teda v pastorálnej práci. To znamená, mala som na starosti katechézu a v katechéze samozrejme vyučovanie náboženstva. A potom ďalšie 4 roky som pôsobila v Benine, kde som samozrejme pracovala v katechéze, mala som na starosti ministrantov a deti a mládež. A v Benine tam bola asi práca teda o všetkom, aj ako zdravotná sestra, aj ako učiteľka, aj teda v sociálnej oblasti so ženami a hlavne s ľuďmi, ktorí boli chorí na AIDS. V Afrike sa s nimi veľmi veľa pracuje, takže tam, aj keď som nebola zdravotná sestra, tak sme s nimi veľmi veľa pracovali.
Začneme ešte trošku skôr, keď prišlo k tebe reholné povolanie, už tam bolo aj to misijné, alebo to prišlo až potom?
No, o tomto by asi mohli veľa hovoriť moji rodičia. Vraj, ja si to nepamätám, keď som bola malé dievčatko, nejakých 6-7 rokov som mala mať úplne naozaj malinká v základnej škole. Kedysi to bol časti komunizmu, to boli a boli čierno-biele filmy. Ale vraj sme pozerali doma v nedeľu popoludní čierno-biele film, kde bol lekár, ktorý pracoval kdesi na misii. A ja keď som sledovala tento film, tak som povedala rodičom, ja raz takto pôjdem pomáhať malým deťom. Čo teda asi bolo povolanie, ale v tom čase to teda nikto na povolanie nepokladal. Ale keď som mala 15 rokov, to už začalo byť také vážnejšie, mala som jednu veľmi dobrú kamarátku, ktorá odišla k sestra matky Terezy. A tá mala takú myšlienku, že ma pozvala na 2 týždne k ním, s tým, že vedela, že oni keď odchádzajú, také zvláštne, že prichádzajú na dovolenku až po 10 rokoch. Tak ona ma tak pozvala, že počúvaj, dlho sa neuvidíme, keď chceš, tak urobím si také prázdniny spolu. 2 týždne som strávila u matky Terezy. A tam ja som asi to tak zažila také, ako 15-ka, také moje obratenie, kde som teda videla sestry, ktoré hovorili iba po anglicky, čo bol pre mňa úplne veľký šok. Ja som vedela po anglicky povedať, že how are you, I'm fine, to bolo všetko. Časy komunizmu samozrejme. A tam som videla sestry, ktoré teda boli zapálené pre misiu, ktoré teda boli ochotné ísť všade a urobiť úplne všetko. A ja som sa vtedy rozhodla ako 15-ročná, že naozaj teda aj ja chcem svoj život takto darovať. Samozrejme, moji rodičia v 15 rokoch neboli nadšení z môjho plánu a aj to bolo normálne, že potrebujem teda doštudovať a fungovať normálne. Ale potom v 18 po maturite som aj teda našim povedala, že asi teda tá misia vo mne tak nejak veľmi rezonovala a chcela by som pokračovať po maturite vlastne. Ešte som tak jeden rok mala akože na rozhodovanie s tým, že som oficiálne neišla na vysokú školu, ale učila som u nás v dedine, v základnej škole, bola som akože pani učiteľka. Ale v tom roku som sa vlastne už tak seriózne rozhodovala, že asi by som tú misiu naozaj skúsila a podala som žiadosť k misijným sestram, kde som bola prijatá do postulátu. A aj keď teda moja cesta, teda formácie bola komplikovaná s tým, že nakoniec som po celej formácii mala zostať na Slovensku, čo teda bolo moje sklamanie, aj keď teda vedela som, že chcem byť misionárka ísť do Afriky. Nakoniec s tým, že som ako juniorka mala možnosť byť tu na 4 roky v Ríme a tým, že som bola na generáte a teda moje predstavené ma poznali a teda počuli a vedeli o mojej túžbe ísť na misie, tak nakoniec som pri Večných sľuboch dostala misijné určenie, sa to u nás povie, do Afriky, do Gabeninu. Takže v Afrike som pracovala 6 rokov ako misionárka.
Kde všade pôsobí vaša rehoľa na Slovensku?
Na Slovensku máme provinciálny dom v Ivanke pri Nitre, čo je vlastne blízko Nitry, kde sú aj naši verbisti. My sme vlastne misijná rehoľa, ktorá má jedného zakladateľa spolu s patrami verbistami a spolu so sestrami misijnými služobnicami od Večnej poklony, nazývanými aj Rúžové sestry, ktoré sú v Nitre. A potom sme v Bratislave, máme dve komunity, v Nitre máme ďalšiu komunitu, v Kežmarku. No, na Slovensku asi 40 cestier, tak naozaj.
A ako si nám povedala, dlhé roky dozrievala v tebe túžba po misiách. Aké to bolo, keď si teda pamätáš možno ešte tie prvé momenty toho nadšenia, prišla si do misií, tak čo ťa možno nejak prekvapilo, alebo bolo to také, aké si si to vysnívala?
Asi prvý moment, keď som došla do Afriky, bol taký, že wow, že teda naozaj konečne som v tej Afrike, ako vidím čiernych, mohla som sa čierneho dotýkať, ako to bol taký môj sen, taká moja túžba, ako to neviem tak naozaj povedať, vysvetliť prečo. Prvá taká vec, ktorá na mňa zapôsobila, bola asi chudoba. Žiadna voda, žiadna elektrina, dažďová voda. Ale zase asi tým, že ja som to veľmi chcela, som potom túžila, tak mne to vôbec nevadilo, ja som bola z toho nadšená. Také, že telefón a počítač, to zabudnite, to som 6 rokov nevidela, nepočula, ale vôbec mi to nevadilo úprimne. Ako naozaj. Som bola si s tým sa taká nadšená, že teda mne vôbec nevadilo, že nič nemám. Tam, kde som pôsobila, to bolo také, že bola som medzi mojimi černoškami, kde teraz som naozaj chcela byť, takže to bolo krásne. Samozrejme, prvé dni boli ťažké teraz s tým, že som bola taká asi v šoku z toho, čo tam bolo, ale na druhej strane, tým, že som tam chcela byť, tak to bolo také úplne super, no.
Dnes si to skutočne nevieme predstaviť, život bez mass médií, bez internetu a už vôbec asi nie bez jedla, vody, bez nejakej školy možno. Keby si trošku viac ešte tak do hĺbky priblížila, ako vlastne ľudia žijú, pretože aj na Slovensku mnohí majú ten pocit, že ako je ťažko, ako je zlé.
Ja by som tak zo srdca veľmi prijala každému ísť na pár rokov niekde do Afriky na skúsenosť. Naozaj, ako pre mňa tiež, s tým, že som prišla z Európy, to bol taký veľký šok. Lebo tam to bol naozaj taký úplne jednoduchý život, ktorý my si asi doma už teraz nemáme predstaviť. Napríklad nemať tam vodu, tečúcu vodu. My sme sa umýli v dažďovej vode. Pre mňa prvýkrát to boli tie šoky, akože máš vedierku a vodu, ktorú si musíš naliať a čakať, kedy príde dažď, keď príde, keď nebol. Alebo keď sme išli do veľkého kontajnera na vodu a tam boli už iba žaby a nebola voda. Keď sme jedli, tak mali sme jednu, čo sa teda dnes dá nazvať asi, že bageta, ktorú sme si museli rozdeliť na 3 až 4 dní, aby sme prežili. Ako boli momenty, kedy to bolo naozaj veľmi ťažké. Ale na druhej strane, ako asi tým, že človek chcel byť v tej misii, tak sa to nezdalo až také ťažké. No. Čo sa týka napríklad detí a školy, v Togu a v Benine je taký systém, že škola sa platí. Takže tam napríklad do školy nemôže ísť hocikto. Čo som teda ja možno mala také šťastie, že som spolupracovala. To boli palotiny na Slovensku, myslím, že ešte stále fungujú. Volá sa to, že misia na diaľku. A tí nám strašne veľa pomohli. Ja som mala v mojej farnosti, kde som pôsobila, som mala 400 detí, ktorým sme naozaj pomohli, ako ktorí mohli vyštudovať od základnej až niektorí, čo už viem aj dnes, keď už tam nie som, až do vysokej školy, ktorí sa naozaj vypracovali. A vďaka tej slovenskej pomoci mohli ako naozaj pracovať. Ale inak tam napríklad ešte chlapci, áno. lebo teda chlapec je to teda, ktorý mohol pracovať, ale dievča, tam máš napríklad dievčatá, ktoré majú 12 rokov a už nosia, ak sa to povie, takéto toto vedro, ten lávor na hlave a idú na trh. A máš tam 12-ky mladé dievčatka, ktoré sú už maminy, ktoré sú už tehotné, lebo teda tam je také pravidlo, taký zákon tiež, akože prírody a života, že žena je na to, aby rodila deti, aby teda udržiavala rodinu, takže ženy nemajú veľmi veľký nárok na štúdiu, na nejaký rozvoj ďalej. Ako u chlapcov je to skôr také, že oni teda pracujú a dostanú sa niekde ďalej, ale u ženy je to veľmi ťažké. Takže to bolo trošku aj z našej strany taká snaha pomôcť im v tomto, že pracovať na tom, aby teda sa aj tá krajina rozbiela, lebo taká úplne základná vec, ja si myslím, že v každej misii je to vzdelanie. Keď ľudia nemajú základné vzdelanie, tak je veľmi ťažké budovať niečo ďalej a fungovať. Pamätám si také stretnutia s mladými ľuďmi. Mala som na starosti mládež, kde sme mali pravidelné týždenné stretnutia a keď som im rozprával napríklad o situácii sviatosť manželstva na Slovensku, ako sa mladí pripravujú, ako to funguje, tak ja som to pekne porozprávala o nej, že sestrička, to je super, to je krásne, ale ja toto doma nemôžem povedať. Lebo ja keď to poviem v mojej rodine, otec ma úplne odpíše a tým pádom, ja keď mám nejakú podporu od rodiny, ja nemôžem fungovať.
Je niečo také, čo nám môžu aj títo tvoji priatelia z Afriky odovzdať, alebo čo si od nich sa naučila, čo si sa od nich dozvedela?
Ja si myslím, že to je taká tá jednoduchosť a krása života. Možno, že by niekto povedal, niektorí sa aj smiali, keď som sa vrátila z Afriky, že možno, že oni žijú ako cigáni, že zo dňa na deň. Ale na druhej strane taká tá jednoduchosť toho, že možno, že nevieš, čo príde, ale odovzdáš všetko Pánu Bohu do rúk a tomu, že čakáme, čo príde, ale veríme v niečo dobré v budúcnosť, že to je asi takéto pekné, lebo je pravda, že je dobre urobiť si plány na život a teda vedieť, čo bude ďalej, ale akože mať takú dôveru v to, že Pán Boh sa naozaj postará aj o tú budúcnosť, to bolo asi také, čo mňa učila aj mňa. Že neplánovať si teda deň za dňom a minútku za minútou, ale veriť v tomu, že Pán Boh má naozaj na všetkým kontrolu a teda on sa asi postará. To je u nich také naozaj pekné a jednoduché. No. To je u nich to krásne, že tých Afričanov nájdeš stále takých vysmiatých a nie že spokojných, ale takých vysmiatých a veria tomu, že bude dobre. Aj keď sa jeho pýta, že ako sa máte. Sestrička, není to ideálne, ale bude dobre. Pán Boh sa postará. Pán Boh má všetko pod kontrolou. To je taká ich fráza, ktorú som si asi ja zobrala do života, že Pán Boh sa stará naozaj. Ako čokoľvek príde, on je na tým, ako on má kontrolu nad všetkým. No.
Ako to bolo so svätými omšami, lebo viem, že majú také dlhšie liturgie.
No, to bolo veľmi pekné. Teda, mne sa to páčilo. Na Slovensku to asi nemáme také, že máš omšu, kde sa aj tlieska, aj tancuje, aj teda svätá omša trvá aj 3 hodiny. A po svätej omši je teda ešte velikánske agape, ktoré trvá ďalšie 3 hodiny. Pretože tam väčšinou ľudia, veľakrát sme mali také situácie, že išlo sa na svätú omšu do farnosti, do filiálky, kde svätá omša bola raz za mesiac. Takže tam ľudia prichádzajú aj 20-30 kilometrov peši, aby teda mohli mať svätú omšu. A pre nich to je naozaj velikánska slávnosť. Prídu tam raz za mesiac, kde teda oni sa chcú stretnúť nie iba s priateľmi navzájom, ale aj s Bohom. Takže oni aj potrebujú mať tú liturgiu a tú kázeň dlhú, aby naozaj teda čosi počuli, čosi, aby sa na ten mesiac ďalší načerpali to, čo teda budú potrebovať. A potom samozrejme, to je taká kultúra a teda natúra africká, kde sa aj teda spieva a tancuje a prinášajú sa obetné dary a trvá to. Som sa aj ja naučila nepozerať na hodinky, teda, ale mať naozaj čas. A bolo to pekné. A potom to stretnutie po svätej omši samotné. To je naozaj také stretnutie medzi sebou, porozprávať sa o našich radostiach a starostiach, o tom, čo ich trápi. Samozrejme, pomôcť, dať aj nejakú teda možno zdravotnícku pomoc a teda vedieť ich vypočuť. A to boli také dlhokánske nedele, naozaj veľmi pekné sväté omše. Čo teda je u nich asi normálne, ale teda u nás by to asi neprešlo.
Milí poslucháči, po rozhovore so sestrou Katarínou sa už s vami lúčime.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
Milí